vă spunem bun găsit pe Frecvența Vocii Speranței, estimați ascultători, suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Vor fi alături de dumneavoastră și cu această ocazie Ernesto Eca de la pupitrul tehnic, Alex Clodeanu de la microfon și invitat în studioul nostru este din nou domnul pastor Emil Eremie. Dragi prieteni, până acum am fost alături de poporul Israel și suntem încă alături de acesta în fața muntelui Sinai, în momentul în care Domnul rostește de pe munte cele 10 porunci. Am vorbit în ediția trecută despre primele două, astăzi vom deschide împreună Sfânta Scriptură din nou în capitolul 20 al cărții Exod pentru a continua cu cea de-a treia poruncă. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui, spune versetul 7. Și iată vorbim despre a treia poruncă. Dacă până acum mai puteam să înțelegem, în momentul acesta, ce înseamnă să nu iau în deșert numele Domnului? Pentru că Domnul nu va lăsa nepedepsit pe acela care va lua în deșert numele Lui. La ce se referă?
Pentru ca să înțelegem problema aceasta, pe de o parte ar trebui să rămânem în continuare și vom rămâne până la sfârșit pe călăuziți de imaginea aceasta a relației dintre un bărbat și o femeie în cadrul legământului sfânt al căsătoriei. Și după aceea vom încerca să înțelegem din Biblie ce înseamnă lucrul acesta. Mai întâi, știm că de regulă o femeie renunță la numele ei de fată, așa cum se numește, și acceptă și adoptă numele soțului ei în urma căsătoriei. Ceea ce înseamnă că acum, din Ionescu, cum se numea, se va chema Popescu. Ori acest nume, Popescu, nu este numele ei de fată cu care s-a recomandat până acum, ci este un alt nume. Este numele soțului. Iar dacă se va întâmpla să facă ceva în afara legii, să vorbim în felul acesta, da, cea care va fi chemată în fața legii, să spunem, va fi doamna Popescu. Și va trebui să știe că duce în fața judecătorului un nume pe care nu l-a purtat, pe care îl poartă în prezent și care este numele soțului ei. Și nu este greu să facem acum legătura. Și anume că de pe primele pagini ale Bibliei, după ce păcatul a intrat în lume, se menționează că oamenii s-au împărțit în două. Oameni care au renunțat la numele lui Dumnezeu, sau nu neapărat că au renunțat, ci pur și simplu l-au ignorat și l-au terfelit, ca să spun așa, sunt oamenii liniei lui Cain.
Da.
Și cealaltă linie sunt urmașii lui Set. În Geneza 4:25 și 26 se spune că Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta lui, i-a născut un fiu și a pus numele Set. Căci, a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Până aici lucrurile ar fi normale, o chestiune viață, de naștere și așa mai departe. Ce urmează însă este important. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Este pentru prima dată când apare această expresie în Biblie, ceea ce presupune că a chema numele Domnului nu înseamnă a striga după vreun Dumnezeu sau a scoate sunete, ci a chema numele Domnului înseamnă un act voit de închinare. Înseamnă o acceptare volitivă a închinării către Dumnezeu și a adoptării în viața personală a numelui lui Dumnezeu. Și a trăi după numele lui Dumnezeu înseamnă a trăi cu conștiința faptului că port un alt nume. Eu port alt nume. Este numele lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte clar făcut în Noul Testament, unde avem ideea aceasta de a purta numele Domnului Hristos, a purta numele Său. De exemplu, în 2 Timotei, capitolul 2, este un text care spune foarte clar lucrul acesta. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. Sunt două elemente după care Biblia spune că Dumnezeu îi recunoaște pe cei care sunt ai Lui.
Deci
este ca și cum eu mă uit într-o mulțime de copii să-mi caut copilul și îl caut după faptul că știu că avea o pălăriuță roșie. mi-am pus eu păluțea roșie în cap. Adică mă uit undeva de sus. Da, nu mă refer la faptul că îl cunosc, că e copilul meu. Ci de undeva de sus mă uit și trebuie să văd o băscuță roșie. Un semn distinctiv. În mulțimea aceasta de oameni, Dumnezeu se uită și îi recunoaște pe cei care sunt ai lui după două semnalmente. Versetul 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, sigiliul acesta sau semnul acesta. 1. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui.
Da.
Deci este clar că există o relație. Sunt ai lui. Și 2. Și oricine rostește numele Domnului să se departeze de fără de lege. Oricine rostește numele Domnului. Însă această rostire, repet, nu are de-a face neapărat cu vorbe. Adică cu faptul de a merge într-un loc și a spune Doamne sau Iisuse, ajută-mă, sau, și cu sensul de a trăi sub conștiința faptului că purtăm acest nume. De unde știm lucrul acesta? Deoarece Ioan, evanghelistul, face și mai clar în Apocalipsa, unde, de exemplu, în capitolul 3 se spune că pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeu, și numele meu cel nou. Ce înseamnă lucrul acesta? Apocalips 14, de exemplu. Și cu aceasta încercăm să încheiem. Apoi m-am uitat și iată că mielul, adică Domnul Hristos, stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Este evident că Biblia nu ne învață că este un înscris pe vreo frunte, ceva, nu, ci face referire la minte, o minte conectată la Dumnezeu, o minte care trăiește având în vedere faptul că a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Este un purtător al unui nume pe care nu-l poartă. Eu am un nume, mă numesc Păcătos, dar acum port numele lui Hristos, care m-a iertat, m-a răscumpărat, m-a vindecat de păcat și acum trăiesc în perspectiva onorării acestui nume. Aceasta presupune cea de-a treia poruncă, și anume a nu dezonora numele lui Dumnezeu. A trăi dorind să nu cumva să aducem în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu numele lui Iisus Hristos pe care îl portăm acum. Pentru că Biblia spune că unii vor face lucrul ăsta și se va zice despre ei, Matei 7, noi am zis, Doamne, Doamne, am făcut și minuni și am făcut și Dumnezeu spune, nu vă cunosc. Adică ați purtat numele meu, dar ați trăit dezonorând numele meu.
Mergem mai departe și Domnul rostește porunca a patra. O poruncă și dezbătută foarte des până astăzi. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7 s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Spuneți-ne cum să-și aducă aminte de ce anume și apoi cum anume să o sfințească. Și dacă astăzi ar trebui să ne mai aducem aminte și să o sfințim.
Noțiunea aceasta de a aduce aminte face referire la faptul că nu era pentru prima dată când iudeii intrau în contact cu acest aspect. Nu era o noutate. Câteva capitole înapoi, dacă mergem în cartea Exodul, de exemplu, la capitolul 16, o descoperim faptul că Dumnezeu le-a dat mană, dar el a administrat acolo niște reglementări, și anume în ziua 6-a ei primeau o porție dublă, care nu se mai strica așa cum se strica în alte zile, dacă ar fi păstrat-o, și care le ajungea pentru ziua a 7-a, când nu mai cădea mană. Ei aveau noțiunea aceasta și nu numai de atunci, știau încă de multă vreme, de la părinții lor, Avraam, Isaac și Iacov, cunoșteau lucrul acestea. Însă, în timpul rămânerii în Egipt, multe s-au uitat. Iar una dintre porunci care s-au uitat a fost tocmai aceasta legată de noțiunea de creator și de noțiunea de... Este o întrebare căreia îi se cere un răspuns până și astăzi, și anume, de unde venim, cine suntem și unde mergem. Aceasta era noțiunea de care era legată și era evident că mulți dintre evrei uitaseră, mai ales că unii se născuseră în Egipt, se născuseră cu biciul pe spate și probabil că mulți dintre ei uitaseră de unde venim noi ca oameni, de unde veneau ei, ce era cu noi, trebuia să sfârșească în robie, era vreo speranță. Porunca a patra scoate în evidență foarte clar cine suntem noi ca oameni, de unde venim și încotro ne îndreptăm.
Scoate în evidență și încotro mergem, că de unde venim înțeleg. A fost un pământ, a fost o creațiune, a fost o lume perfectă cândva. Însă care e legătura cu unde mergem?
Păi, de exemplu, în Apocalipsa, capitolul 14, unde este enunțată prima dintre cele trei solii îngerești, referirea este clară, deoarece Apocalipsa conține foarte multe aluzii la Vechiul Testament, face o referire foarte clară la noțiunea de creator sau act creator al lui Dumnezeu. În capitolul 14, versetul 7, se spune, el zicea, adică acel înger cu Evanghelia veșnică, cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă, era cum este scos în evidență o calitate a lui Dumnezeu, celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Această calitate de creator nu are o altă menire decât a ne întoarce la momentul în care am apărut pe pământul acesta. Și la faptul că acest Dumnezeu rămâne pentru totdeauna creator. La faptul că ceea ce Dumnezeu a făcut la început și a binecuvântat și a sfințit, rămâne binecuvântat pentru veșnicie, rămâne binecuvântat pentru totdeauna. Și această întâlnire cu El în ziua pe care El a rânduit-o și pe care a pus-o deoparte, nu înseamnă altceva decât întâlnirea cu Creatorul care m-a scos, căci în felul acesta se ajunge cumva la apogeul primei părți a legislației lui Dumnezeu. Am întâlnit cu acela care m-a scos fie din țara fizică a Egiptului, fie din țara păcatului, cu acela care mă învață ca în relația pe care am început-o, în care am început să merg, în care m-am angajat, să las trecutul deoparte, el m-a iertat de tot și mă îndeamnă să nu mai fac apel la idolii vechi. El îmi spune că mi-a dat un nume nou, este numele pe care îl purtăm acum în Domnul nostru Iisus Hristos, este un nume nou și minunat pe care îl oferă, acela de a fi fii ai lui Dumnezeu, copii ai săi, Romani capitolul 8, Duhul care ne învață să strigăm Ava, adică Tată, și dacă suntem moștenitori ai cerului, suntem moștenitori împreună cu Domnul Hristos. Și, de asemenea, ne învață că există pe pământul acesta, reglementat de Dumnezeu prin porunca respectivă, un timp sacru, special, de întâlnire cu El, ca o garanție a faptului că, într-o zi, ceea ce se numește coborârea cerului pe pământ, pentru că asta înseamnă Dumnezeu se întâlnește cu mine, mi oferă privilegiul de a se întâlni cu mine. Asta se întâmplă în această a șaptea zi a săptămânii. Este garanția că acest mic cer de pe pământ într-o zi va deveni cerul larg al lui Dumnezeu la revenirea Domnului Iisus Hristos. Nu putem face abstracție de porunca aceasta, deoarece, repet, ea este menționată în legislația care are drept aspect de a proteja mai întâi chestiunea morală, moral spirituală și relația cu Dumnezeu, iar după aceea, vom vedea la porunca 5-a încolo, va reglementa relația care va legislația care va reglementa relațiile dintre noi ca oameni.
Ar mai fi o întrebare legată de această poruncă. De ce nici Vita, care nu are niciun fel de conștiință sau de voință liberă exprimată așa cum avem noi oamenii, și apoi de ce nici străinul, care are propria conștiință, propria voință liberă și propriul liber arbitru, iar el trebuie să decide ce face?
În sistemul respectiv se considera că tot ce intră pe proprietatea unei persoane
este responsabilitatea acestei.
Devine sau intră sub responsabilitatea acesteia. Și nu doar faptul că se consideră că robul, copilul, soția sunt cumva proprietatea lui, deci aceasta era mentalitatea vremii respective, însă chiar și un străin era socotit ca fiind în sub responsabilitatea acestuia. Deoarece în vremea respectivă, sau mai bine zis în țările orientale, ideea aceasta de ospitalitate era o chestiune la care se ținea foarte mult. Și a avea un străin pe teritoriul tău presupunea o grijă specială pentru el. Nu e doar așa, a venit pe capul nostru mai să-l ținem două zile când avem ce face. Nu, ci se presupunea că o persoană care nu demonstrează ospitalitate pentru un om care avea nevoie este responsabil de încălcarea unei legi de conștiință. Și vă aduceți aminte că au existat astfel de situații, de exemplu, Lot, care a luat în casa lui pe cei doi, sau bătrânul din localitatea Ghibeia lui Beniamin, care i-a luat pe cei trei la el în casă și i-a găzduit peste noapte. Noțiunea aceasta este un lucru sacru, sau era un lucru sacru pentru ei. Și atunci când ai pe cineva pe teritoriul tău, înseamnă că ai o responsabilitate. Dar responsabilitatea ta, în primul rând, era față de Dumnezeu. Și ceea ce trăiai tu ca religie, ca act de închinare, erai cumva, hai să-mi spun, obligat cu sensul pe care noi îl înțelegem, dar aveai obligația morală, responsabilitatea ta față de Dumnezeu, cerea ca, datorită responsabilității față de străin, să-l chem și pe el la acel act. Nu însemna forțarea conștiinței, nu însemna că străinul respectiv trebuia în mod automat să participe la actul tău de închinare, doar pentru că s-a trezit în curtea ta în ziua aceea de închinare a ta, ci pur și simplu îl făceai atent că în timpul pe care tu îl petreci cu Dumnezeu, în care tu te închinui Dumnezeu, nimic altceva nu trebuie să se întâmple pe teritoriul tău. Și din respect pentru el, îl invitai în curtea ta pentru a-i dărui cele necesare existenței pentru ca semn al ospitalității și din respect pentru tine, el se oprea de la alte activități pe care ar fi putut face liber și lejer în timpul zilei în care tu te închinai lui Dumnezeu. Așa se înțeleg lucrul acesta din punct de vedere al vieții și mentalității orientale a vremii respective. Iar în ceea ce privește vita, repet ce am spus puțin mai devreme, totul se considera a fi proprietatea omului respectiv și se înțelegea faptul că el avea dreptul de a hotărâ ce se întâmplă acolo. De altă parte, nu trebuie să uităm și sistemul acesta ciclic, biologic, pe care Dumnezeu l-a pus în ființa umană. Poate că noi în goana zilelor secolului 21, în stresul cu care ne-am, hai să zic așa, obișnuit, noi uităm că suntem structurați biologic vorbind, după niște legi ale lui Dumnezeu până zilele noastre. Noi știm ce înseamnă numărul 7, 7 note muzicale, 7 zile ale săptămânii, capul care intră de 7 ori în corpul umanesc și așa mai departe, sunt lucruri cu care nu ne putem juca. Ele fac parte din biologicul nostru și la un timp de 7, Dumnezeu a chemat ființa creată, fie că e om, fie că e animal, să se odihnească, după care să pornească din nou și iar să se odihnească, după care să pornească din nou. Așa funcționăm noi. Când noi încălcăm legile acestea, este problema noastră și este spre dezavantajul nostru, ca să folosesc doar cuvântul acesta. Însă Dumnezeu așa ne-a structurat și oamenii trebuie să înțeleagă că până și vitele lor, animalele lor, aveau nevoie să existe în cadrul acestei ciclicități biologice.
Dacă mergem mai departe, nu este cazul acum, dar vom vedea mai târziu, schimbăm tabla. Trecem deja pe cea de-a doua tablă. Și următoarea poruncă este cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Deja acum nu ne mai referim la relația noastră cu Dumnezeu. Ce ar putea să reprezinte faptul că acum schimbăm direcția, că schimbăm tabla în raport cu vechiul sau cu noul legământ? Și apoi, de ce era atât de important încât să se includă în doar cele 10 porunci și acest aspect? Când parcă este poate firesc să te comporți bine cu mama și cu tatăl tău.
Da, este normal să înțelegem mai întâi trecerea. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, ni se menționează motivul pentru care Dumnezeu a scris legislația acestui sistem pe care intenționa să-l implementeze pe pământul nostru pe două table. Pentru că putea foarte simplu să taie o singură tablă de piatră, ce l-ar fi împiedicat. Da. Sau putea să facă trei table de piatră. Nu, sunt chestiuni pe care neapărat trebuie să le înțelegem ca să putem pricepe lucrurile. În Matei 22, în ziua aceea de marți, când Domnul era în templu și a fost asaltat cu tot felul de întrebări, care mai de care mai, se spune așa, ne la locul ei, una dintre ele viza, dacă era normal și corect, ca un iudeu să plătească taxe cezarului Romei sau puterii subjugatoare. puterea romană. Răspunsul Domnului Hristos este clar și concludent. Versetul 20. El i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, adică pe ban, ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune aici că există două feluri de împărății pe care le-a acceptat pe pământul acesta, în cadrul acestui sistem. Două feluri de împărății. Mai întâi este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, care cuprinde aspectele morale, spirituale. Și apoi este împărăția cezarului, este ceea ce înseamnă relațiile dintre noi oamenii, care, într-un fel sau altul, sunt și ele reglementate de un sistem civil, nu? Pe care el îl amintește prin Apostolul Pavel în Roman capitolul 13, unde se spune că dregătorile au fost așezate de oameni și că oricine nu se supune unei dregătorii, practic nu se supune și îl ignoră pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că între oameni sunt reglementate relațiile pe baza unor legi care există. Însă, în legea celor 10 porunci, cea de-a doua tablă vine să menționeze că relațiile dintre oameni nu trebuie să fie păstrate doar pentru că dacă nu o faci, ajungi la închisoare sau ești pedepsit într-un fel sau altul, ci pur și simplu pentru că aceste relații sunt o continuare a relației dintre tine și Dumnezeu. Și că o relație cu semenul trebuie să aibă la bază, în primul rând, relația cu Dumnezeu. Observați că după ce se încheie legislația care vorbește despre aspectele care reglementează relația dintre Dumnezeu și om, urmează celelalte. Și se începe exact cu ceea ce este cel mai scump, cel mai sfânt, cel mai apropiat, să spun așa, de suflet, cea mai emoțională relație, și anume relația dintre părinți și copii. Și dacă ne uităm atent, este și prima poruncă însoțită de o făgăduință, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. Mai trebuie menționat un fapt, și anume că sistemul teocrației, dacă are la bază alegerea liber consimțită, dacă este protejată de legislația lui Dumnezeu, numită aici cele 10 porunci, trebuie să mai menționăm și faptul că există un scop pentru care Dumnezeu a intenționat să se implice în viața noastră ca oameni. Și anume, scopul este acela de a ne face fericiți. Nu vrea Dumnezeu să câștige ceva, nu vrea să vedem noi cât de important este El, cât de impozant și cum își permite să îndrepte degetul spre noi și să ne prăpădească, ci vrea să ne facă fericiți. Și dați-mi voie să citesc lucrul acesta pentru că este în legătură cu această a cincea poruncă. De exemplu, Deuteronom, capitolul 12, versetul 28. Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. Motivul, repet, pentru care Dumnezeu și scopul final pentru care Dumnezeu a vrut să implementeze pe pământul nostru sistemul teocrației a fost ca să ne facă fericiți. Când privim prin intermediul Sfintelor Scripturi, la viața din jurul tronului lui Dumnezeu, la ceea ce se întâmplă acolo, și mai special dacă ne deplasăm în cartea Apocalipse, vedem lucrul acesta, capitole 4 și 5, observăm această stare de fericire, o simțim cumva. Ființe care sunt bucuroase, fericite că trăiesc în preajma lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu s-a îndreptat spre noi este pentru ca, primindu-L pe El, protejați de această legislație morală și relațională, să fim fericiți, fericiți în familiile noastre, un soț fericit, o soție fericită, copii fericiți, bunici fericiți, oameni care pot să se bucure chiar pe pământul acesta, așa cum este El, o fel de valea umbrei morții, spunea David în psalmul 23, dar tare mult îmi place cum încheie David psalmul despre valea umbrei morții. În relație cu această poruncă, psalmul 23, după ce spune că trece prin valea umbrei morții și că uneori este necăjit până la extrem, el încheie așa, capitolul 23, versetul 6, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cu alte cuvinte, David zice, contează pentru mine că trec prin valea umbrei morții, nu pot să eludez faptul acesta. Nu pot să fac abstracție de faptul că sunt zile atât de negurate în viața mea. Însă, nu pot să fac abstracțiuni de faptul că, având conștiința că trăiesc sub călăuzirea lui Dumnezeu și că Dumnezeu îmi conduce viața, sunt un om fericit. Pot să mă numesc un om fericit și un om care poate să binecuvinteze pe Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care această poruncă, cea de-a cincea, care inaugurează cea de-a doua tablă,
da,
este însoțită de această făgăduință. Pentru că Domnul spune că scopul pentru care supunerea față de părinți, ascultarea, respectul față de el, reprezintă o reflectare a oricărui om vis-a-vis de Dumnezeu ca Părinte Suprem, ca Tată, așa cum ne-a învățat Domnul Hristos să ne rugăm atunci când i-a învățat pe ucenici și rugăciunea numită Tatăl nostru, și că și noi, ca și copii, putem să fim fericiți, astea, să ți se lungească, da, zile. Nu în sensul că în loc de 20 de ani vei trăi 30, ci cu sensul că în zilele pe care ți le va dori Dumnezeu, vei trăi fericit și vor fi zile umplute de viață, umplute de bucurie și care, încheiindu-se pe pământul acesta, vor fi urmate de o existență veșnică lângă același Dumnezeu lângă care le-ai trăit pe cele de pe pământul acesta.
Într-adevăr, dragi prieteni, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul. Este de actualitate. Este un lucru însă pe care îl simțim parcă venind de la sine. Este natural să îți respecti părinții. Cu atât mai mult cu cât avem și o făgăduință atașată acestei, haide să spunem, porunci. Acum suntem la final. Cu ocazia viitoare ne vom ocupa de celelalte porunci de pe cea de-a doua tablă a legii pe care Domnul a scris-o cu degetul. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, toate cele bune!